Sveiki, čia Žinių radijas, eterio laida Opozicija, prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien pas mus laidoje Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos pirmininkas Gabrielius Landsbergis. Sveiki.
Labas rytas.
Tai aišku, čia tokia savaitė visko jinai buvo pilna ir labai daug, bet iš principo gal tai reikia nuo pabaigos dabar pradėti šiandien, nuo inauguracijos, taip. Pasipuošęs šiandien, nors jūs į krosus bėgiojate dažnai ir ateinate į laidas po kroso iš karto čia iš ryto, bet šiandien, kaip suprantu, kroso nebėgote.
Bėgau.
Bėgote? Bėgau. Tai tada irgi.
Spėjau sustvarkyti, nes reikia būti pasiruošus.
Va, bet šiandien su jau ir su liemenė, tai vadinasi eisit inauguraciją, tai.
Eisiu, mes turime Seime procedūrą, netrukus už kelių valandų prezidento priesaiką. Tai čia toks pirmas žanras ir tada jau vakarinė dalis laukia.
Tai kaip vis dėlto vertina, šiandien turbūt pirma diena bus prezidento Nausėdos, kaip jums atrodo startavimai visi, kas nors pradžios visos, na vis tiek pradžia kažkokia yra, dar aišku sunku vertinti, bet ką nors tokio jau galit pasakyti, kaip jums atrodo, kas čia
vyksta? Aš manau, kad šaliai tai bus džiugi diena, šiaip bendrai paėmus visuomeniai nuotaikos džiugios, tai yra šventė. Ir šiandien netgi ateidamas nuo Seimo iki studijos, matai žmonės uniformus, kurie eina, matyt, ar garbės sargybą, ar šiaip, ta pasme, tokia nuotaika vis tiek pakili ganėtinai, prasideda naujas etapas. Tokios nauji metai ir kalėdos vidury vasaros ir tas etapas jis yra džiugus. Aišku, negali nepaminėti tokių šiokių klaidelių protokolinių, matyt, jos yra iš tokio pradžios gal šiek tiek pradžios startas, tas toks gal dobėtas, kaip jį pavadint, kad buvo galima šio to išvengti, ar aš kažkaip padaryti išmintingiau, bet nu, ką padarysi.
Yra kaip yra. Tiek to, palinkėkime prezidentui sėkmės, kad visa tai, kas buvo deklaruojama ir vyktų. O kitus dalykus vis dėlto pradėkime nuo savaitės, gal net nuo savaitės praėjusios pabaigos, nuo koalicijos pasirašymo, nuo savaitės šitos pradžios antradienio turbūt, kai premjeras Skvernelis pasakė, kad lieka savo poste. Kaip jums atrodo, dabar daugiau ramybės bus šalyje, ar ne visi čia spėliojo, liks, neliks premjeras, kas čia darysis, jeigu neliks vėl čia, kas, ar kaip jums koalicijos sutartis, turbūt postai ten, kurie numatyti, ką galvojate apie tai?
Na, vis man dar yra neaišku, man atrodo, kad netgi pas jų studijoje aš pirmą kartą pasakiau tą, kad čia niekas nesikeis, viskas liks taip pat. Ir ko gero, tik tai du ministrai, kurių kėdės susviravo, man atrodo, aš jau pasakiau, kad Karoblis ir Masiulis turbūt galėtų taip būti tie ministrai, kurios norėtų Ramūnas Karbauskis ir kiti patraukti. Ir tie paskutiniai keli mėnesiai panašiai ir parodė, kad na, vyksta didžiulė audra griausmai, bet tik tai atsitraukus truputėlį toliau, pamatome, kad ta audra visa vis dėlto stiklinė, kad veidai tie patys, problemos tos pačios, Gediminas Kirkilas lygiai toks pat, su to pačia pypke, niekur jisai neplanavo pasikeisti, ar ką nors, ar Josios darbiečių frakcija kaip nors mutavo į ką nors kito. Tvarkiečiai tokie patys, tik tai minus vienas narys plus Širinskinė. Tai šiaip tai nihil novi, kaip sakoma, nieko naujo pasaulio. Ir man atrodo, kad netgi kita savaitė gali atnešti dar labai įdomų vieną reiškinį, kad apskritai Nes paskutinė mislė dabar, kuri likus yra šitoj koalicijoje naujoje vyriausybėje, tai yra ministrai. Premjerą žinom, kaip ir daugumą Seime žinom, viskas yra daugiau ar mažiau suprasta, programa kaip, irgi daugiau mažiau irgi aiškiai, lygiai taip pat irgi, nieko naujo. Vienintelis klausimas, kas yra dabar ministrai, kas iš tikrųjų keisis. Kai pradėjo iškėti, kad Raimundas Karoblis gali būti keičiamas ir vietoj jo ateitų Žemaitaitis ar kažkas iš tvarkos teisingumo, visuomenė kilo šaršalas. Prezidentas buvo priverstas tai reaguoti, pasakyti, kad strateginės ministerijos turi išlikti nekeičiamos. Tai šiandien man susidaro įspūdis, kad yra tikimybė, kad kitą savaitę mes balsuojame Seime už premjerą Skvernelį, vis dar nežinodami, kokie yra ministrai, nes jis neprivalo jų pristatyti. Ir po kelių dienų sužinome, kad iš vis nieks nesikeičia. Nes toks sutarimas yra su prezidentu. Ir jeigu taip atsitiktų, Antras balsavimas Seime yra nereikalingas. Nei už programą, nei už ministrus, nieko. Tai reiškia, Saulius Skvernelis turi sulaukti tik vieno balsavimo Seime, po jo visos kortos yra jo rankose ir jis gali daugiau nieko nebekeisti. Ir aš tiesiog tada pakartosiu, kad tada, reiškia, šita vyriausybė nieko naujo.
Tai pažiūrėsim, gal čia ką nors yra tas priemonių planas tam tikras, jūs netikit, kad kažką pagal tą priemonių planą galima padaryti, numatyta visokių darbų, tiesą sakant, už labai daug pinigų, kurių neaišku, kaip paims kol kas, man sunkiai sekėsi išgauti atsakymą apie tai, bet vis tiek... Ir kaip galvoja, ta dauguma, kuri dabar čia tokia, jinai yra formalizuota, jinai, ta prasme, gali dirbti geriau, jie gal, kažko nežinau, gal užkuliusiuose Seime jūs girdėjot, gal dėl to, kad jie pasirašė koalicijos sutartį, gal jie vieningiau balsuos, jūs patys opozicija kažkaip padėsit jiems gyventi.
Dėl ko vieningai balsuoti? Ta prasme, vienintelis įstatymas, kuris... Galėtų būti po to, kai yra balsuojama dėl premjero ir jeigu nesikeičia ministrai, praktiškai iki kitų metų rinkimų super reikšmingų įstatymų nebebus. Sakytumėt biudžetas, ar ne? Va dabar biudžetas. Ruošiamas biudžetas. Dabar aš noriu pabrėžti. 30 metų Lietuvai nepriklausomai atkurtai, ne vienas biudžetas nebuvo nepatvirtintas. Visada atsirasdavo balsų, visada atsirasdavo koks nors bažnyčios stogas kokiam nors rajone, kurį reikia paremontuoti, ir visada atsirasdavo koks nors opozicijos vienas kitas balsas, kuris įkrisdavo, jeigu saviškai pradėdavo maištauti. Nemanau, kad bus kitaip. Prieš rinkimus dabar visi, manau, norės susirinkti pliusų iš to biudžeto ir taip vargano nustekento. Taip kad man atrodo, kad realiai nebėra... Formaliai niekada nebuvo priežasties, dėl ko reikėjo ardyti aną koaliciją. Ir niekas nepasakyti, kodėl jis dabar turėtų kitokią sanklaudą atsirasti. Vienintelis tik tai klausimas yra tas, kad ar socialdarbiečiai negavę ministro posto, jeigu, sakykime, taip atsitiktų, ar jie trauktųsi iš koalicijos. Aš manau, kad jie nieko nesitrauktų. Aš manau, kad jie visi susitaikės ir be Seimo pirmininko pozicijos ir be ministrų ir iš vis nieko sėdės prie stalo ramiai ir skaičiuos minutės, kiek jiems liko dar šitos valdžios, nes tai yra paskutinė jų kadencija ir jie tą puikiai supranta.
Dar keltas momentų, kurie čia nutiko, tai iš tikrųjų Skvernelis pakalbėjo ir apie demokratiją partijoje, vėlgi labai sunku buvo suprasti, kas čia turi omeny, taip kai klausiu konkrečiai, kas nepatinka, kas su demokratija blogai, tai, na, jis taip gana aptakiai dėsto tas pozicijas. Jums kas nors matosi iš šalies, dėl ko čia taip viskas?
Na, klasikinė prasme, ypatingai kaip klasikinį mąstytojį yra sakę, kad demokratija, na, modernioji demokratija, ta modernistinė demokratija prasideda tada, kai atsiranda grupės. Skirtingų grupių sandoroje gimsta, na, skirtingos idėjos ir skirtingų idėjų gynimas būtent ir pagimdo tą tokią vidinę demokratinę politiką. Matyt, perfrazuojant Saulius Skvernelį, jisai nemato tokių grupių valstiečių žaliųjų partijoje. Ir demokratija atsirastų tada, jeigu mes kalbėtume apie Skvernelio frakciją, taip pavadinkim, ar ne, galbūt Vytauto Bako frakciją ar grupę, Viktoro Pranckiečio, Ramūno Karbauskio, ir toje grupių sandoroje būtų išaiškina, kuri grupė yra stipresnė ir ta grupė gautų mandatą vadovauti partijai ir taip toliau. Dar tai yra tiesiog viena didelė grupė, kuri paklūsta vienam dideliam žmogui. Ką tai reiškia? Konkretus pavyzdys. Kitą pirmadienį valstiečių tarybos posėdis, kuriame bus balsuojami dėl pasitikėjimo Ramūno Karbauskio. Aš daugiau ar mažiau žinau rezultatą. Nežinau, kaip aš esu apdovanotas šio aiškiaregystės dovaną, bet kažkas balsas viduje man sako, kad Ramūnas Karbauskis laimėjo šitą balsavimą. Ar tai reiškia, kad jisai yra vienintelis nekliūdomas lyderis, ar tai reiškia, kad jis nepadarė jokių klaidų, ar tai reiškia, kad nereikalinga diskusija partijos viduje? Abejonės ne. Tiesiog rodo, kad demokratijos, na, skirtingų grupių diskusijos, kurios išsiaiškintų, ar tai yra reikšmingos klaidos, ar reikia kažkokios kitos krypties, jis paprasčiausiai nėra.
Ten gal kitas dalykas yra ten iš tikrųjų vis tiek klausimas gerai, sakykim, Karbauskis, nu, ne, pasitikėjimo negauna, bet ir tarkim, ir jisai praranda pirmininko postą, bet kai klausė, o kas ten kitas galėtų būti pirmininkas, to paties Pranckiečio klausė, jisai kaip ir sako, aš nelabai noriu, Skvernelio klausė, ar tu eisi pirmininkus, jisai sako, ne, neplanavau, negalvoju, ne. Tai tada partija masto, tai kas bus pirmininkas
bet
tada?
Bet čia yra kita vertus vėlgi, tai kokie, kaip ir Platono valstybėje kalbama, ar ne, patys atsakingiausiai turi prisimti atsakomybę, jie visada nenori, jie visada nedrįsta. Ir sako,
bet norėt,
aš
reikėtų nevertus, vis dėlto.
Bet reikia norėti. Tai iš esmės mes turim priminti jiem jų aristokratišką pareigą. Jie privalo. Jeigu jie nori demokratijos, apie kurią kalbą ir kurios toką jie, na, kurios toką jie piktinasi, jie privalo eiti ir dalyvauti ir kurti tą demokratiją. Tai yra vienintelis kelias.
Kurti tą grupę. Nuo Platono valstybės praėjo 2500 metų.
Tai nepradėkime paneiginėti, ten yra teisingų dalykų
yra
parašyta.
Yra teisingų, yra visokių ten dalykų, bet iš tikrųjų priversti žmogaus, jeigu jisai nelabai nori, kad ir atsakingas jis yra, kad ir sąžiningas, jisai gali...
Aš jau pritariu, bet iš esmės tada nereikia verkšlenti dėl demokratijos tokos. Jeigu mes ją atiduodam patys, demokratinė teisė, ar ne, nes būtent tą prasme, mes patys palaidom demokratiją, nedalyvaudomi kovoje dėl jos.
Kitaip sakant, jeigu kažkas sako, kad trūksta demokratijos, tai turėtų išreikšti savo lyderystės matymą tam tikrą ir pasakyti aiškiai, aš taip matyčiau kitaip demokratiją, aš vesčiau kitai partiją, aš galėčiau būti pirmininku.
Taip, tada kuriasi grupė.
Ir bet jūs tokio atsakymų negirdėjot iš kitų, ar ne?
Kažkaip. Dar ne, aš tiesiog dabar vertinu tai, ką mes matėm. Vidaus aš nežinau ir aš esu tiesiog dar vienas stebėtojas ir tos situacijos, kuri klausosi kitoje politinėje bendruomenėje.
Na, aš jums galiu pasakyti, aš konkrečiai klausiu ir praėjusį trečiadienį Seimo pirmininko, netgi praėjusį kelkį ir premjero klausiu iš tų klausimų viešai televizijoje, radijoje, ar jie sutiktų būti pirmininkais, tai tokio atsakymo, kad vienareikšmiškai taip nebuvo.
Tai aš patot, esu, man atrodo, irgi kažkada čia nepersiausiai pasakęs, kad valstiečių partija yra kryžkeliai ir jinai pasirinks, kai vienai par kitaip. Ta pati ta bendruomenė, kur jinai nori eiti. Jeigu jinai išgirs tą kvietimą pagalvoti, kas yra demokratija, kaip jos daugiau turėtų atsirasti, kaip ją organizuotis. Ar ne, galbūt kažkokas, tai, kaip ir minėjau, frakcijos turi kurtis aplink vieną ar kitą lyderį, tų lyderių kova ir toje kovoje bus išaiškintas tikras lyderis ir ta tikroji kryptis. Arba neįsiog sustojus, mes esam tokia, na, kaip pasakyti, autokratinė bendruomenė, pasitikim vieno žmogaus sukurta, vienam žmogui tarnaujantį. Viskas. Tik tai tiek, kad aš manau, kad vis dėlto, kaip ir visos autokratinės bendruomenės, jos yra trumpalaikis. Jos nesugeba užtikrinti ilgalaikiškumo dėl to, kad nėra atstovavimos grupės, kurios galų gale pradeda nutrupėti, jungiasi prie kitų bendruomenių ir tada tiesiog sproksta iš vidaus ir nebetlaiko. To yra buvę Lietuvoje ir pasaulio istorijoje, tai gausybė atvejų. Ir tai bus ir šitai grupė, jeigu jis pasirinks autokratišką kelią.
Gerai, čia aišku apie įdomu dar Bako situaciją, kaip jūs komentuotumėt tas išėjimas iš kart po to, kai buvo pasirašyta koalicijos sutartis, ar čia tas demaršas yra savalaikis, ar vis dėlto koks yra, gal jis pas jūs pereis, ką jūs galvojate?
Aš labai irgi žiniasklaidą mėginu sureikšminti, tai čia tokie konservatoriai kviečia, na tai toksai šiek tiek Ramūno Karbauskio, čia stilistika yra ir pasakyti kiekvieną žmogų, kuris jiem paprieštaravo, kad yra na, su Landsbergu kokiu nors būdu susijęs ar su konservatoriu susijęs žmogus. Aš tik tai sprendžiu pagal tai, ką aš girdėjau sakant poną Baką. Jisai žmogus yra, kuris, ko gero, vienas iš ryškiausių Seime turinčių savo sritį, kurioje jisai dirba. Jos sritis yra antikorupcija. Ir jisai nuosekliai trejus metus dirbo šioje srityje. Vėlgi, mums gali patikti, nepatikti, būdai tinkami, galbūt yra geresnių, bet mes matom žmogų, kuriam dega akys, jisai tiki to, ką jisai daro, ir jisai yra pasiryžęs kovot tol, kol jisai bus politikoj už tos idealus, kuriais jisai tiki. Ir visas jo darbas, čia sprendžiant iš jo, ką jisai sako, visas jo darbas, visi jo pasiekimai yra nubraukiami vienu ypu. Prieš tris savaitės ponas Bakas yra pasirenkamas, na, primenu, kad tai buvo Skvernelio štabo vadovas, jisai yra lankstukose politiniuose, kuriuose yra pristatoma, kad štai yra karys su korupcija, štai yra antikorupcijos vėliavą nešantis žmogus ir taip toliau. Po 3 savaičių jisai išeina iš frakcijos, pasako, žinau, kad jo tyrimas buvo nelabai rimtas. Ne, nieko ten rimto nėra pasakyta. Jis yra išėmas iš NSGK pirmininkų. Dabar yra Seime, aš galėčiau papasakot, kokie yra mūšiai vykstami, kad jį išbraukti iš komisijos, iš komiteto. Kad jis neliktų komitete. Tiesiog...
Kokie mūšiai vyksta? Papasakokit.
Keičiama struktūra komiteto. Komitetas yra mažinamas, kad mišriai grupiai, kuriai dabar priklauso ponas Bakas, neliktų kvotos ir kad jis tiesiog būtų išbrauktas.
Kaip įdomu, taip ir bus?
Na, ko gero, aš negaliu pasakyti. Jis bus ir tas, turbūt, kokio nors, nežinau, kaimo reikalų komitetą, kaip pamokymą. Maždaug pažiūrėkit, kas būna žmonėm, kurie paprieštarauja Ramūnui Karbauskui. Tai čia yra, žiaip, apskritai, demokratinės visuomenės, aš nebežinau, kur mes esam. Širinskienė yra pervedama į kitą frakciją tam, kad ta frakcija tęstų savo gyvavimą. Noriu priminti, kad kai susiformuoja frakcija, tokiu atveju, jinai gauna papildomus finansus iš Seimo, ar ne, ten frakcijos seniūnas gauna pinigus, visokie padėjai, taip toliau. Be Agnės Širinskienės jie būtų to negavę. Man įdomu, jie dalinasi su Agnė Širinskienė Seimo pinigus, ar kaip?
Nu, tai čia toks būdas spręsti reikalus, čia, čia yra... nestebina, tiesą sakant. Nu, reikia frakcijos, reikia frakcijos.
Žinot, kur nestebina? Nestebina, aš atsimenu, kaip aš studentavimo laikais pirkau automobilį Gariūnų aikštelėje automobilių.
Be mokesčių.
Su mokesčiais, nežinau, gavau čekį. Seniai buvo baisingai, kokie ten tie mokesčiai. Tai ten mažai kas stebina, ar ne? Atsukumos ridos, padangos vienos parodomos, uždedamos kitos. Na, toks rankų miklumas daugiau negu kas kita. Tai čia yra Seime rankų miklumas. Bakas kažką pasakė, sumažinom komitetą, gerai, tai išėmėm, perkeliam, va, pamokėm, taip, aha, tvarkiečiai neturi žmogaus, gerai, tada perkeliam Širinskienę, susitvarkim, reikaliukai vyksta, priedukas pridėtas. Nu, klausykit, tai čia rimtai, čia yra...
Nu, pas jūs irgi vas, tai gadagys iš Giedro dangaus, pavyzdžiui, atrodė... kad lyg tai nieko nevyksta, staiga paima dagį. Ir paskui mes aiškinamės, čia partinė drausmė ir laisvas mandatas Seimo nario.
Laisvas mandatas yra aukščiau visko. Jis yra, aš esu už laisvą mandatą. Aš esu turbūt Seime labiausiai žmogus, kuris gerbia laisvą mandatą.
Tik tai reikia, ilgai sistemingai kenkia partijai.
Reikia, nekenkia. Aš manau, kad na, išsiskyrė, radikaliai išsiskyrė požiūrį su šia bendruomenė. Ir tiek, ir tada reikia pasirinkti. Ta prasme, kad laisvas mandatas leidžia vieną labai svarbų dalyką. Ir tą reikia atsiminti, ir tą reikia labai labai ginti. Jis leidžia laisvai pasirinkti bendruomenę, kurioje nori jį praktikuoti. Ir man atrodo, kad reikia apsispręsti, kurioje bendruomenė pirmiausia nori tą savo laisvą mandatą turėti. Jeigu šitoje bendruomenė, nu, tai yra tam tikras taisyklės šitos bendruomenės. Tai kita bendruomenė, kitokios taisyklės ir taip toliau. Ir galima rotuoti. Yra žmonės, kurie pakeičia po 4 bendruomenės su laisvu mandatu. Naglis Puteikis, sakykime, ar ne, dabar valstietis, mišrus, konservatorius, valstietis, mišrus, vėl valstietis. O, prašau, laisvas mandatas.
Jis, jeigu būtų prisijungęs prie tvarkos ir teisingumo, pavyzdžiui, ir tokiu būdu frakcija sudaręs, mažiau būtų problemų, na, taip pat kaip jūs vertinat, kad Širinskienė tai kaip... blogai, o pavyzdžiui, Puteikis būtų gerai?
Man atrodo, kad priminkite, jeigu aš atsimenu, jo partija ar komitetas vadinosi kažkaip tai Puteikis prieš korupciją, Puteikis ir Krivickas prieš korupciją. Liktai tokio. Galbūt būtų sunku su šūkiu prieš korupciją prisijungti prie teisiamos partijos.
Šimonytė čia pasiūlė į eurokomisaro poziciją, ką jūs galvojat, norėtumėt, kad jinai išvažiuotų ir ten darytų politiką, o ne čia vietoje. Ir kaip jūs, na nežinau, čia kiek čia tie...
Aš įvertinu, gal tik tai profesionalumo. Ingrida turbūt yra vienas profesionaliausias žmogus, kurį aš žinau šiandien politikoje. Iš tikrųjų. Visoji mūsų politiniai padangiai. Jos kompetencija yra tinkama labai, labai plačiam, labai plačiam ratui pozicijų, sakykime taip. Aš ją pasitikėjau, kai nejau į prezidentus. Jeigu būtų premjerė, nemažiau pasitikėčiau. Jeigu jinai...
Jos nori, mato ją premjerė, nu, apklausuose, tai...
Labai reikšmingas šuolis, neįtikėtinas šuolis.
Tai...
Aš manau, kad tai čia yra būtent.
Tai kadencijai, jeigu jūs laimėtumėte rinkimus, siūlytumėte į premjerus?
Taip, aš tą pasakiau.
tai nenorit, kad tada išvažiuot. Tai...
Aš dėl to tada... tik bandau pabėgti nuo jūsų klausimo. Tiesiog aš, jeigu jinai apsispręstų ir ją siūlytų ir apsispręstų ir taip toliau, tai būtų jau Europos Sąjungos pergalė. Vienareikšmiškai. Jinai yra europinio lygio politikė, kuri jinai ten, ne tai, kad gėdos nepadarytų, jinai paaiškintų, kaip turi būti reikalai į Briuselį. Jeigu jinai čia būna, tai sakau, ta pasme...
Jūs nenorite įtakoti jos apsisprendimą.
Ne, vienareikšmiškai, tai yra...
Gerai, daug dar čia klausimų, aš kuriuos galim būtų aptarti. Dėja, laikas baigėsi, laikas negailestingas ir jisai mus visus pastato prieš... visatą į vienodas pozicijas. Gabrielius Landsbergis, Tėvynės Sąjungos Lietuvos Krikščionių Demokratų partijos pirmininkas, buvo pas mus. Ačiū Jums. Iki kitų
kartų. Ačiū pokalbį.